أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت امير المؤمنين مونيزي مونغو ام سيدي سانا اناسيما naendelea kueleza saria zitokazo katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo katika silsila hii kwanza nitaeleza kuhusu saria Kurz bin Jabir. Saria hii ilitokea Shawwal Hijria 6 kwenda kwa Urna Yin. Kwa mujibu wa baadhi, saria hii ilitokea ni ya Said bin Zaid, lakini ni kauli ya wingi ya kwamba saria hii ilikuwa ni ya Kurz bin Jabir, na pia kuna kauli moja ya kwamba ni ya Jarir bin Abdullah, lakini kauli hiyo imekataliwa vile vile. Jarir bin Abdullah alikuwa amesilimu miaka minne baada ya saria hii. Sababu iliyotokea ya saria hii ni ya kwamba watu wachache walimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika Bukhari, Kitabul Jihad na Kitabu Diyat imesimuliwa na Anas ya kwamba wale watu wanane walitokana na kabila la Ukal na Urena. Sawana Ibn Jarir na Abu Awana wanne walitokana na Urena, na watatu walikuwa kutoka Ukal, na mtu wa nane hakutokana na makabila haya mawili, na saba yake haijulikani. Hivyo wao wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaongea naye kuhusu Islam, na katika riwaya moja inapatikana ya kwamba wao walifanya bayati juu ya Islam. Nao walikuwa wagonjwa. Abu Awana ameeleza ya kwamba wao walikuwa wamekonda sana, na rangi yao zilikuwa njano mno, na matumbo yao yalikuwa yamezidi. Wakasema, ya Rasulullah, utupe uhifadhi na utulishe. Na walikuwa wamekalia katika ua la misikiti wa unabii. Kupona walipona, lakini hali ya hewa ya Madina hawakuweza kuzoea nayo, yani marazi na udhaifu uliotokana na njaa ukawaondoka, lakini hawakuweza kupata mazoea katika mazingira ya Madina. Sawa na Ibn Ishaka, wao hawakuweza kuzoea katika mazingira ya Madina na wakazofika. Japo upande mmoja walikuwa wamepata siha imara, kulikuwa na udhaifu kwa sababu ya njaa, lakini upande wa pili wakaambukizwa na maradhi mengine. Katika riwaya moja inapatikana kwamba katika Madina siku zile ilitokea janga ambalo linaitwa Birsam. Birsam ni ugonjwa unaoathiri ubongo wa mtu na unakuwa sababu ya kuleta kidonda juu ya kifua. Wao wakasema kwamba ugonjwa huu umeibuka hapa na hali ya hewa ya Madina ni kinyume cha tabia zetu. Sisi ni wafugaji na sisi si wakulima. Sisi tunafuga wanyama na sisi si wakulima. Hivyo utuandalie maziwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, mimi sina kitu chochote, lakini muondoke kwa ngamia wenye maziwa, na akawatuma kwenye malisho. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru kwenda katika malisho ya Faifa al-Khabar. Faifa al-Khabar ilikuwa ni pori karibu na Madina. Kwa vyovyote vile, riwaya hii inatuambia kwamba wao hawakuishi Madina kwa muda mrefu, bali katika muda mfupi tu wakaondoka Madina, na kwa kunywa maziwa ya ngamia siha yao pia ikaimarika. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaruhusu kuenda kwa ngamia wa sadaka ili wanywe maziwa yao. Hivyo wao wakatoka na kwenda kunywa maziwa ya ngamia. Basi walipopona na hali ya afya ikawarejea na wakapona kabisa, hapo baada ya kusilimu wakaritaadi na kisha wakaondoka na ngamia wenye maziwa. Upande mmoja Mtume aliwatendea kwa huruma sana, lakini upande mwingine mwenendo wao ndio huu kwamba baada ya kupona wakamdanganya Mtume. Inasimuliwa ya kwamba mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliachwa huru Yassar na wenzake wachache wakaenda kuwakuta. Watu hawa walipoondoka na ngamia baada ya kuritadi, walipoenda na ngamia, Waislamu wakawakamata lakini wao wakapigana na Waislamu hadi wakakata mikono na miguu ya Yassar, na wakachoma miiba kwenye ulimi na macho yake hadi yeye akafa. Watu hawa waliokuwa wamekuja kwa Mtume kisha wakapora ngamia za Waislamu na kuondoka nao, wakapigana na Waislamu, yani waliokuwa wachungaji wao, wakawaua. Kisha wao wakaelekea kwa wachungaji. Kwanza wakamua Yassar, kisha wakaelekea kwa wachungaji wengine na wakawaua. Mtu mmoja akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasema kwamba wao wamemua mwenzangu. Mmoja wao alikuwa amenusurika, yeye akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba wao wameondoka na ngamia wetu. Ni riwaya ya Muhammad bin Umar ya kwamba mwanamke mmoja wa Banu Amr bin Auf akipanda juu ya punda lake akaja huko na akapita karibu na Yassar ambaye alikuwa chini ya mti mmoja. Yeye alipopita karibu yake, Yassar alikuwa ameshakufa. Mama huyu akarejea kwa kaumu yake na akawapatia taarifa ya tukio hili. Basi wao pia wakatoka na wakimbeba Yassar hali amekufa, wakamleta katika Quba. Ni riwaya sahihi Muslim kwamba vijana 20 wa Ansar walikuwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma wapanda farasi 20 wakifuata nyayo na alama za miguu yao. Yani wao walipoondoka na ngamia za Waislamu na habari hii ikamfikia Mtume, Mtume akatuma watu 20 ili kuwakamata. Baadhi yao majina yao yameandikwa katika historia, ambao miongoni mwao ni kina Salma bin Aqwa, Abu Ruham, Abu Zar Ghaffari, Burayda bin Husayb, Rafi bin Muqis na ndugu yake Jundab, Bilal bin Haris, Abdullah bin Amr bin Auf Muzni, Jawal bin Suraqa Thalbi, Suwail bin Sakhr Juhni. Wote hawa walitokana na Wahajiri, na akamteua Kurzun bin Jabir Fahri kuwa amiri wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma nyuma ya maadui, na pia akamtuma pamoja nao mtu mmoja ambaye alikuwa mahiri wa kujua njia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya dua zidi ya maadui hawa na akasema, e Allah, uwafanye kuwa vipofu njiani na uifanye kuwa finyu hata zaidi ya ngozi ya ngamia, yani wao wasiweze kusafiri. Basi Mwenyezi Mungu akawafanya kuwa vipofu njiani. Hivyo siku ile ile wao wakakamatwa. Asubuhi wakaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waislamu hawa 20 waliokuwa wameenda ili kuwakamata wakawaleta kwa Mtume. Riwaya moja inasema kwamba Kurz bin Jabir na wenzake wakatoka ili kuwatafuta hadi ikafika jioni. Hivyo wakapitisha usiku katika Harra. Siku ijayo asubuhi hawakuwa na habari kwamba wamekwenda wapi. Ghafla wakamwona mwanamke mmoja akipita karibu yao huku akibeba kipande cha nyama ya ngamia. Wakamkamata na wakamuuliza kwamba hiyo ni nini.
Mwanamke akasema kwamba nilipita karibu na kaumu moja walikuwa wamechinja ngamia na wamenipa nyama hii. Wako porini. Yeye akasema kwamba ni mama huyo pia alikuwa amepatiwa kipande cha nyama. Ye akasema kwamba nini mtakapo waona mtaona moshi. Yani mahala ambapo wamekaa mtaona moshi. Basi Waislamu wakaondoka hadi wakawajia karibu wakati ambapo wao walikuwa wameshakula chakula. Masuhaba wakawaambia kwamba wajisalimishe kwao. Wao wakajisalimisha na wakawa mateka. Yani wote wakawa mateka. Masuhaba wakawafunga na kisha wakiwakalisha nyuma ya ngamia wakawaleta Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mahala panapoitwa Raghaba. Raghaba ni mahala karibu na Juruf, na Juruf ilikuwa na umbali wa maili tatu kutoka Madina. Kwa wote vile wao wakaenda na watu hawa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Anas anasimulia ya kwamba mimi nilitoka na vijana wachache na nikaenda nyuma yao mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na watu hawa katika bonde la Raghaba, mahala ambapo maji yanajumuika. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuru kuleta njiti za chuma zikatiwa motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungusha njiti zile kwenye macho yao, kwani wao walikuwa wameingiza njiti kwenye macho ya wachungaji. Riwaya moja inasema kwamba wao waliletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakata mikono yao ya upande mmoja na akakata miguu ya upande mwingine, na akipitisha njiti moto kwenye macho yao akaweka juani hadi wakafa. Katika riwaya moja inapatikana kwamba njiti moto ilipitishwa kwenye macho na wakawekwa chini ya jua. Walikuwa wakiomba maji lakini walikuwa hawapewi maji. Hata Anas anasema kwamba mimi nilimwona mmoja wao, yeye kwa sababu ya kiu alikuwa akilamba ulimi kwa udomo kwa mdomo wake ili apate baridi katika joto kali hadi wakafa. Na kwa ajili ya kusitisha damu yao hawakupewa matibabu yoyote. Abu Kilaba ameeleza ya kwamba hawa ndio watu waliouwa kisha wakapora, na baada ya kusilimu wakaritadi na wakawa makafiri na kisha wakapigana na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ibn Sirin anasema kwamba kisa hiki cha Urniyin kilikuwa kimetokea kabla ya kushuka kwa amri ya kisasi. Kwa wote vile hayo yote yakatokea kizwahiri, inaonekana kwamba Waislamu walifanya zulma kubwa, lakini kwa wote vile mafundisho ya Kiislamu yaliteremka baadaye, nayo ndiyo haya kwamba Mwenyezi Mungu alishusha aya inayosema innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum من خلاف او ينفع من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. يعني حقيقه مالipo ya wale wanaopigana na Allah na mtume wake na wafanya ufujo katika nchi ni kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa kubadilishwa au kufukuzwa katika nchi hii, ndio fedheha kwao katika dunia, na katika akhira watapata adhabu kubwa. Basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada yake hakupitisha njiti kwenye macho ya yeyote wala kukata ulimi wa mtu wala hakutoa adhabu zaidi ya kukata mikono na miguu. Na baada ya mafundisho hayo, jeshi alilotuma mtume akawakataza kufanya musla, yani kukata viungo vya mwili. Na baada yake mtume alikuwa akiwasihi kufanya sadaka na kuwazuia kukata viungo vya mwili. Muhammad bin Umar Waqdi na Ibn Saad wanasema kwamba kulikuwa na ngamia 115 waliyoporwa kutoka malisho. Kwa vyote vile maadui walikuwa wamefanya hivyo kwa Waislamu, hivyo kisasi kilichochukuliwa kutoka kwao kwa njia ile ile waliyotumia wao, na wakapewa adhabu ile ile. Lakini baadaye sawa na mafundisho ya Kiislamu, maadui hawakutendewa hivi. Hili ni jibu lake, lakini jibu moja lenye maelezo ya kutosha na kuhusu shutuma ya baadhi kwamba kwa nini maadui walitendewa kizulma, wanaleta shutuma dhidi ya Islam. Hazmiza Bashir Ahmad Sahib ametoa jibu lao katika Sir Khatam Nabiyin. Jibu zuri sana, anaandika kwamba kwa Waislamu siku hizi zilikuwa hatari sana, kwani kwa sababu ya uchochezi wa Quraysh na Mayahudi nchi nzima ilikuwa inapata moto wa uadui, na chini ya sera ya mpya walikuwa wameamua vile vile ya kwamba badala ya kuishambulia Madina moja kwa moja watumie njia za kisirisiri za kuwaletea Waislamu hasara. Na kwa kuwa udanganifu na usaliti ulikuwa ni sehemu ya tabia za makabila washenzi wa Uarabuni, hivyo nia yao ilikuwa ni kutumia kila njia halali na haramu ya kuwapatia Waislamu hasara. Hivyo kisa anachoeleza hapa ni kisa kile kile kilikuwa ni sehemu moja ya silsila hiyo hiyo chafu ambayo ilifikia tamati yake katika njia ya kutisha. Anaandika kwamba marzo yake ni kama haya ya kuwa mwezi wa Shawal mwaka wa 6 Hijria, watu wachache wa kabila la Ukal na Urena ambao katika idadi walikuwa wanane walikuja Madina, na wakionyesha upendo na huruma kwa Islam wakasilimu. Baada ya kuishi kwa muda katika Madina wakapata marazi ya tumbo na kadhalika katika mazingira ya Madina. Wao wakitumia uzuru huo huo wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakieleza shida yao, wakasema ya kwamba ya Rasulullah, sisi ni watu wa maporini na tumepitisha maisha pamoja na wanyama na hatuna mazoea ya kuishi maisha ya mjini, hivyo tumeugua. Mtume akasema, kama mna shida hapa Madina, basi nje ya Madina mahala ambapo sisi tuna ufugaji, muende huko. Mtume aliwakarimu na kuwahurumia sana, na muendelee kunywa maziwa ya ngamia, mtapona kwa kuishi huko kwenye mahala pazuri. Riwaya moja inasema kwamba wao walisema wenyewe ya kwamba ya Rasulullah, ukituruhusu sisi basi nje ya Madina ambapo una mifugo yako tuende huko. Na Mtume akawapa ruhusa. Wao wakipata ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda nje ya Madina kwenye malisho ambapo Waislam walikuwa wanafunga ngamia. Watu hawa wenye bahati mbaya walipokalia huko na kuona hali halisi na wakapata kujua hali zote, na kwa kuishi katika mazingira safi na kunywa maziwa ya ngamia wakanenepa sana. Siku moja ghafla wakiwashambulia wachungaji wa ngamia wakawa uwa kwa ukatili sana, kiasi kwamba kwanza wakawachinja kama wanyama wanavyochinjwa, kisha wakachoma miiba mikali ya jangwani kwenye ndimi zao, ili wakitoa sauti mdomoni au kwa sababu ya kiu wakitetemeka, miiba hii iongeze maumivu yao. Na kisha wazalimu hawa hawakuishia hapo hapo, bali wakichukua njiti moto za chuma wakapitisha katika macho yao, na hivi Waislamu hawa wasio na hatia wakafa katika medani wazi kwa mateso makubwa. Mmoja wao alikuwa ni mtumishi wa Mtume ambaye jina lake lilikuwa Yasar, ambaye kazi yake ilikuwa ni kuchunga ngamia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washenzi hawa walipowaua Waislamu kwa ukatili huo, kisha wakikusanya ngamia wote wakaondoka nao. Mtu mmoja alifikisha habari hii kwa Mtume, ambaye kwa bahati nzuri alikuwa amenusurika kifo. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatayarisha kundi la maswahaba 20 na akawapeleka nyuma yao. Na japo watu hawa, yani maadui hawa, walikuwa wamekusha safiri kiasi, lakini ni fadhili ya Mungu, ni mpango wa Mungu kwamba Waislamu wakaenda kuwasaka na kuwakamata, na kisha wakifunga na kamba wakawaleta Madina. Wakati ule amri hizi zilikuwa hazikuteremka juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu fulani akitenda kitendo cha namna hicho atendewe vipi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, chini ya usuli ya zamani, yani madamu amri mpya haishuki katika Islam, njia ya watu wa ahle kitab ifuatwe, sawa na sheria ki Muswi alitoa amri kwamba kama vile wazalimu hawa walivyowatendea wachungaji wa Islamu, basi kama kisasi watu hawa pia watendevi. Hayo yalikuwa ni mafundisho ya Musa na yalikuwa yakifuatwa kabla ya kushuka kwa amri za sheria ya Kiislamu. Na alifanya hivyo ili adhabu hii iwe somo kwa wengine. Hivyo pamoja na mabadiliko madogo katika njia ile ile, watu hawa waliuawa katika medani ya wazi nje ya Madina. Lakini kwa ajili ya Islam, Mungu alikuwa amepanga mafundisho mengine. Hivyo katika siku za usoni, adhabu ya kukata viungo ili katazwa, na Mwenyezi Mungu alisema kwamba mtu anayeuawa mwili wake usikatwe vipande vipande, au viungo vya mwili wake visikatwe na kadhalika. Kuhusu tukio hilo anaandika kwamba hatuna haja ya kuandika mingi, kwani kwa vyote vile katika swala hilo makafiri ndiyo walikuwa wameanza, ambao bila sababu yoyote ya kihalali katika uadui wa Islam tu walikuwa wamewatendea Waislamu matendo ya kizulma na kikatili wasiokuwa na hatia. Na katika adhabu yao yale yaliyofanywa yalikuwa ni kama kisasi, yani adhabu ambayo maadui walitolewa ilikuwa ni kisasi. Na katika hali hii, na ilifanywa katika hali ambapo zidi ya Islam nchi nzima ilikuwa imepata moto wa uadui, na kisha hukumu hii ilikuwa imefanywa sawa na sheria ya Kimusa. Lakini hata hivyo Islam haikuendeleza, na katika siku za usoni ikawakataza kufanya hivyo. Katika hali hii mtu mwenye akili hawezi kuleta shutuma juu yake. Wakati huu ikumbukwe ya kwamba watu hawa walikuwa wamekuja Madina kwa nia mbaya, na aghlabu walikuwa wamefundishwa na kabila lao ili kwa kuishi kwa Waislamu wawapatie madhara, na yawezekana kwamba nia yao ilikuwa ni mbaya zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuishi katika Madina, waliposhindwa kupata nafasi, wakaamulia kwamba watoke nje ya Madina na wachukue hatua zidi ya Waislamu. Nia yao inapata kujulikana kutoka kitendo hicho ya kwamba namna walivyowatendea wachungaji Waislamu. Matendo hayo hayakuwa ya majambazi au wanaopora, bali ndani yake kulikuwa na rangi ya uadui. Kama mwanzoni walikuwa wamesilimu kwa moyo safi na baadaye kwa kuona ngamia ni yao ilikuwa imebadilika, basi wangekimbia na ngamia, na kama mchungaji angewazuia wao wangemua na wangeondoka. Lakini namna walivyowaua wachungaji wa Islamu na kwa kujitia kwenye hatari wakawaua kwa ukatili sana, yani baada ya kuwaua wakaendelea kubaki pale kwa muda na wakawapatia adhabu kali. Kitendo hicho kinadhihirisha wazi kwamba hiyo haikuwa natija ya tamaa fulani, bali ndani yake kulikuwa na uadui, na ilikuwa natija ya kiniongo na ubaguzi. Na katika jibu la matendo yao yenye zulma, yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni kama kisasi, na ilifanywa kabla ya kushuka kwa amri ya Islam sawa na sheria ya Musa. Lakini baadaye amri za Islam zilishuka na azabu ya namna hiyo ilikatazwa. Hivyo ni maneno ya Bukhari kwamba anna nabia sallallahu alayhi wa sallam baada zalika kana yahusu ala sadaqati wa yanha anil musla, yani baada ya tukio hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwasihi kufanya hisani na kuwatendea kwa wema, na kwenye kila hali alikuwa akiwakataza kukata viungo vya miili ya maadui. Baadhi ya wahakiki wa kimagharibi ambao mmoja wao ni Mior sahib, wakieleza hali ya tukio hilo kama ilivyo kawaida yao, wameleta shutuma kwamba namna majambazi hawa walivyouawa, kitendo hicho kilikuwa ni cha zulma na kikatili. Lakini tukiangalia hali zote mbele yetu tutafakari, Islam haina hatia ndani yake, kwani hukumu hiyo haikuwa ya Kiislam, bali ilikuwa ni hat Musa, ambaye at Masih Nasri hakusitisha sheria yake, bali akaiendeleza. lakini kama wenye kuleta shutuma wanaona kauli ya Masihi kwamba ukipigwa juu ya shavu moja umpatie shavu jingine, na mtu akitaka shati lako umpatie kanzu yako, na mtu akitaka kukupeleka maili moja uende naye maili mbili, bila shaka watu hawa wana haki ya kuleta shutuma hii. Lakini ni swali kwamba mafundisho hayo, je, yanaweza kufuatwa mbele ya mtu mwenye akili? Na je, hadi leo katika miaka 2000 iliyopita mwanamume Masihi au mwanamke Mkristo au serikali ya Kikristo wamefuata mafundisho hayo? Bila shaka ni mafundisho mazuri ili kuwaambia watu juu ya mimbari, lakini katika dunia ya matendo mafundisho hayo hayana uzito wowote, na mtu mwenye akili hawezi kuwa tayari kufuata mafundisho hayo. Katika hali hiyo, kuleta shutuma dhidi ya Waislamu ni kama uthibitisho wa ujinga wao. Ndiyo, kwa kuweka mbele yenu mafundisho ya Musa muone, ambaye kinyume cha Masihi alikuwa mwenye kunda kanuni mkweli na alikuwa anaelewa uhakika wa kanuni, au si kauli ya Wakristo, bali muangalie hali halisi chini ya mwanga wa matendo yao. Hapo uhakika unakuwa wazi kwamba katika medani ya matendo hakuna dini inayoweza kushinda Islam, kwani Islam inayosema ndiyo inayofanya, na Islam haina rangi mbili, na kauli zake na amali zake zimesimama juu ya daraja kubwa sana, kwamba mtu mwenye akili asiye na bughza hawezi kuleta shutuma dhidi yake, bali anazisifu kutoka moyo wake. Islam haisemi kama inavyosema sheria ya Musa kwamba muchukue kisasi kwenye kila hali na bila kutofautisha muendelee kuchukua kisasi, wala haisemi kama inavyosema mafundisho ya Masihi kwamba katika hali yote msitoe adhabu, bali mkosefu akitenda kosa, sasa kwa kumsaidia muimarishe zaidi, yani kutokumpatia adhabu. Bali Islam ikiacha njia za ifrat na tafrit, inatoa mafundisho ya katikati ambayo ni msingi wa kustawisha amani katika dunia, ambayo ni wajazao sayyatin sayyatu misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yani adhabu ya kila ubaya inatakiwa kuwa sawa na hali yake. Lakini kama hali zipatikane kwamba katika kumsamehe au kumhurumia mtu awe na matumaini kwamba ye atajirekebisha, hapo ni kumsamehe au kumhurumia ni bora zaidi, na mtu huyo atapata malipo mema kwa Mungu. Hayo ni mafundisho ambayo Islam imetoa, na mtu mwenye akili hawezi kukataa jambo hili kwamba haya ni mafundisho mazuri kabisa, ambayo katika mafundisho hayo mahitaji yote ya kibinadamu yamezingatiwa. Na katika hali ya adhabu Islam imeweka mipaka kwamba isipite mipaka, na matendo ya kikatili ya Musra, yani kukata viungo, Islam imefunga mlango huo. Na kinyume chake Wakristo, japo wakiwa na mafundisho hayo ya Masihi, namna walivyoendelea kuwatendea maadui wao, na wameendelea kutenda matendo katika vita na wanaendelea kutenda, ni ukurasa ulio wazi wa historia ya ulimwengu ambayo hakuna haja ya kurejea. Yani hakuna kitendo ambacho hawafanyi. Sasa nitaeleza ghazwa nyingine, inaitwa ghazwa Zikart. Kuhusu ghazwa hii, waandishi wa sera na muhadisin wanahitilafiana kwamba ilitokea lini. Muhadisin wanasema kwamba ilitokea baada ya suluhu Hudaybiyah na kabla ya ghazwa ya Khaybar, Zulqaada mwaka wa 6 hijra na kati ya mwaka wa 7 hijra. Ilhali waandishi wa sira wanasema kwamba ilitokea baada ya ghazwa Lahyan, yani katika Jumadil Ula mwaka wa 6 hijra. Sawa na Imam Bukhari na Imam Muslim, ghazwa hii Zikart ilitokea siku 3 kabla ya ghazwa ya Khaybar, na wao wameeleza habari hizi baada ya suluhu Hudaybiyah na kabla ya Khaybar. Alama Ibn Hajar ameandika kwamba Imam Ahmad na Imam Muslim wameeleza riwaya kutoka Ayas bin Salama, inathibitisha jambo hili kwamba hiyo ilitokea siku 3 kabla ya ghazwa ya Khaybar. Katika riwaya hii, Salama bin Aqwa ameeleza tukio la Sulhu Hudaybiyah na kisha Zikart, na mwishowe alisema kwamba kisha tukarejea Madina, na tuliko tumebaki Madina siku tatu tu, kisha tukaondoka kwa ajili ya Khaybar. Na kinyume chake waandishi wa sira Alama Ibn Ishaq na Ibn Ishaq wanasema kwamba Ghazwa Zikart ilitokea mwaka wa 6 Hijra kabla ya Sulhu Hudaybiyah. Hatmi za Bashir Ahmed Sahib ameeleza uchambuzi wake. Yani hakueleza maelezo yote, lakini katika kitabu chake anwani alizoziandika humo ameandika kwamba Ghazwa Zikard ilitokea kabla ya Ghazwa ya Khaybar mwezi wa Muharram mwaka wa 7 Hijria. Ghazwa Zikard pia inaitwa Ghazwa Ghaba, kwani ngamia za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanakula nyasi huko, na Ghaba ilikuwa ni medani upande wa Syria ikiwa na umbali wa maili 4 kutoka Madina, nyuma ya mlima wa Uhud. Na hiyo inaitwa Ghazwa Zikard kwani Uyaina bin Hisn, ambaye alikuwa ameshambulia ngamia za Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ameondoka nao, na Mtume alikuwa amemfuata hadi Zikard. Zikard ni chemchem moja ikiwa na umbali wa maili 12 kutoka Madina. Maelezo yake kama haya kwamba ngamia 20 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wenye kutoa maziwa, na kulikuwa na ngamia wengine ambao walikuwa wanafugwa katika malisho ya Bayazwa kwenye njia itokayo Madina kwenda Khaibari. Ukame ulitokea huko, wao wakapelekwa Ghaba. Mchungaji mmoja wakati wa magharibi alikuwa anakamua maziwa na kuleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uyana bin Hisn Fazwari pamwe na wapanda farasi 40 wa Banu Ghatfan akawashambulia na akaondoka na ngamia.
Kwa mujibu wa riwaya moja, kiongozi wao alikuwa mwana wa Uyana Abdurrahman, na Uyana alibaki nyuma ili kumsaidia. Wakati wa uvamizi, maadui walimua mtoto wa Abu Zar ambaye alikuwa mchungaji wa ngamia hawa, na wakamteka mke wa Abu Zar na kuondoka naye, ilhali mke wa mtoto wa Abu Zar alinusurika maadui aliyekuwepo huko. Uyana bin Hisn alikuwa nani? Kwenye utambulisho wake imeandikwa kwamba Uyana wakati wa Ghazwa Ahzab alikuwa kiongozi wa kabila Banu Fazara. Wakati wa Ghazwa Ahzab, majeshi matatu ya makafiri pamoja na Banu Quraiza walipoamua kuishambulia Madina, kiongozi wa jeshi moja alikuwa Uyana. Uyana bin Hisn alikubali Islam baada ya ushindi wa Makka. Riwaya moja inasema kwamba Uyana alikuwa amekubali Islam kabla ya ushindi wa Makka, na alishiriki kwenye ushindi wa Makka, na pia alishiriki katika Ghazwa ya Hunain na Taif. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma ili kupigana na Banu Tamim pamoja na wapanda farasi 50, na kwenye jeshi lake hakuwepo Ansar au Mhajiri yeyote. Na sababu iliyotokea ya sharia hii kwamba Banu Tamim walikuwa wamemzuia mtendaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuondoka na sadaka. Katika zama ya Abu Bakar, huyo pia akawindwa na fitna ya irtidadi pamoja na watu wengine, na Tulaiha alipodai kuwa Mtume, yeye akawa pamoja naye. Kwanza akasilimu, kisha akaritadi na akafanya bayati yake, kisha akaja kwa Abu Bakar kama mateka. Abu Bakar akafanya hisani na akamsamehe, na yeye akakubali Islam tena. Hii ndio ilikuwa hali ya imani yake. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemzuia Abu Bakar Ghaffari kwenda Ghaba, lakini pamoja na tahadhari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Ghaffari akaenda Ghaba. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba kabla ya ushambulio la Uyana, Abu Bakar alikuwa ameomba ruhusa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Ghaba. Mtume akasema kwamba mimi nina wasiwasi juu yako, maadui wasije wakakushambulia, kwani sisi hatuna amani kuhusu Uyana na wenzake, na mahala hapa pia ni upande wao. Abu Zar akasisitiza, na Mtume akasema kwamba mimi nina wasiwasi kwamba mtoto wako atauawa na mke wako atatekwa na wewe utakuja ukiegemea fimbo moja. Abu Zara anasema kwamba ni jambo la ajabu kwamba mtume alikuwa ananiambia kwamba mimi nina wasiwasi juu yako, lakini mimi nikaendelea kusisitiza. Kisha wallahi hiyo ilitokea kama mtume alikuwa amesema. Nilikuwa nyumbani na ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameletwa katika malisho, na walikuwa wamenyweshwa maji na chakula, na walikuwa wamekamuliwa tayari. Kisha tukalala. Wakati wa usiku Uyana pamoja na watu 40 akawashambulia, na yeye alipotoa sauti mtoto wangu akatoka nje na wao wakamua. Kuhusiana na hilo, kuna habari kwamba Salma bin Aqwa alienda kuwasaka maadui. Katika Bukhari inapatikana kwamba Salma bin Aqwa anasimulia kwamba mimi kabla ya azana ya alfajiri nikatoka nje. Ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika eneo la Ziqart. Pamoja Salma alikuwepo mtume wa mtume sallallahu alaihi wasallam Rabaa. Salma anasema kwamba nikakutana na kijana wa Abdurrahman bin Auf, ya akasema kwamba ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameporwa. Nikasema kwamba nani amewapora? Ye akasema kwamba watu wa Ghatfan. Ye akasema, yani Salma akasema kwamba nikatoa sauti mara tatu nikasema ya Sabaha. Maneno hayo yanatamkwa wakati wa hatari. Yani mimi nikawasikilizisha wale walioko katika Madina ili ujumbe wangu uwafikie. Sauti yake ilikuwa kubwa sana. Na Rabaa nikamtuma ili kumpasha mtume sallallahu alaihi wasallam habari. Kisha nikaenda mbele na nikaenda kukutana na washambuliaji hawa. Wao walikuwa wananiwesha maji. Mimi nikaanza kupigana nao kwa mishale, na mimi nilikuwa mahiri wa kurusha mishale. Mimi nilikuwa nasema kwamba mimi ni Ibn Aqwa, na leo ni siku ya maangamio ya watu hawa. Akatoka nje akiwa peke yake. Nilikuwa nasoma kwa sauti ya juu. Nilipokuwa kwenye miti nilikuwa nawashambulia kwa mishale, na katika mapango nilikuwa napanda juu ya mlima na kuwarushia mawe, na nikachukua ngamia wote kutoka kwao. Katika Sahih Muslim haya ni maneno kwamba nikaenda kuwasaka mpaka Mwenyezi Mungu, kwa fadhili ya Allah, nikachukua ngamia wote kutoka kwao, na pia nikanyanganya shuka 30 ambao walikuwa wametupa chini ili kupunguza mzigo wao. Walipokuwa wanatupa kitu fulani, nilikuwa naweka alama juu yake ili mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba watambue. Na nikaendelea kuwasaka, nikaendelea kuwarushia mishale. Akaendelea kupigana nao akiwa peke yake. Katika vitabu vya historia na sera imeandikwa ya kwamba ngamia wote walikuwa hawakurudishwa, na maadui walikuwa wamefanikiwa kuondoka na baadhi ya ngamia. Na upande wa pili, mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya tukio hilo, na tangazo lilitangazwa katika Madina kwamba ni hatari, hivyo mnadi akatangaza. Yani tangazo lilitangazwa kwamba ya Khayalullah Al-Kabir, yani eni wapanda farasi wa Allah, pandeni. Wakati ule ule wapanda farasi wakaanza kujumuika kwa mtume. Kwanza kabisa Bigdad akaja kwake, kisha Abad bin Bishr, Saad bin Zaid, Usaid bin Huzair, Ukasha, Muhriz bin Nazla, Abu Qatada na Abu Ayash pia wakafika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya Saad bin Zaid kuwa amiri wao, na akasema kwamba mutoke ili kuwasaka maadui mpaka nije kukutana nani. Mtume akasema nini, muende, mimi nakuja nyuma yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka na maswahaba 500, na inasemwa kwamba akaondoka na maswahaba 700. Akamteua Ibn Umme Maktum kama naibu wake katika Madina, na Hassan bin Ubada pamoja na maswahaba 300 akamweka nyuma kwa ajili ya kumhifadhi Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga bendera juu ya mkuki wa Miqdad bin Aswad. Madina ki Katika safari hii tukio moja lilitokea. Ibn Ishaq anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Abu Ayyash, je, wewe humpati mtu farasi ambaye ni mpanda farasi mbora zaidi kuliko wewe ili aende kukutana na maadui? Abu Ayyash akasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, mimi ni mpanda farasi mbora. Anasema kwamba mimi nikasema, na kisha nikamsukuma farasi, lakini muda si muda ye akaniangusha juu ya ardhi. Nikashikwa na butwa kwamba Mtume alikuwa anasema kwamba umpatie mtu aliye mbora kuliko wewe, na nilikuwa nasema kwamba mimi ni mbora kuliko wengine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam farasi hii Abu Ayyash akampatia hat Muaz bin Mais. Hasalma aliyekuwa anawasaka maadui anasimulia kwamba asubuhi ilipotokea Uyana akaja kuwasaidia. Hiyo inaonyesha kwamba Uyana mwenyewe alikuwepo, alikuwa kwenye pango finyu. Anasema mimi nikapanda juu ya mlima. Uyana akasema huyu ni nani? Wenzake wa Uyana wakasema kwamba tangu muda ule hadi saizi tupo kwenye shida, huyu anatusaka na anatushambulia kwa mishale na anaatisha wanyama wake, ameniyanganya vitu vyetu vyote. Uyana akasema kwamba kama huyu asingekuwa na imani kwamba nyuma yake kuna watu, angewaacheni. Alikuwa mrevu, akasema kwamba kwa yakini nyuma yake kuna jeshi, hivyo mwende watu wachache kwake. Akawaambia wenzake, hivyo watu wanne wakaja kwangu, wakapanda juu ya mlima. Mimi nikasema, je, mnanijua? Wao wakasema, wewe ni nani? Nikasema, mimi ni Ibn Aqwa, wallahi ambaye amempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam heshima. Hakuna kati yenu anayeweza kunikamata, na mimi nikimsaka basi hawezi kunusurika kutoka kwangu. Mmoja wao akasema, hata mimi pia nawaza hilo hilo. Kisha wakarejea wakiogopa. Hii ni riwaya ya Bukhari. Salma anaeleza ya kwamba mimi nikabaki kwenye mahala pale hadi nikawaona wapanda farasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Mtume alikuwa amewatuma. Wao walikuwa wametoka kutoka miti. Anasema kwamba kwanza kabisa aliyekuwepo mbele yao alikuwa Mu'adh bin Nazla Akhram Asdi, nyuma yake alikuwepo Abu Qatada Ansari, na nyuma yake alikuwa Miqdad bin Aswad. Huyu alikuja baadaye. Mimi nikashika lijamu ya farasi ya Akhram, nikasema, e Akhram, wewe ujisalimishe kutoka kwao ili wasije wakakuangamiza. Usiende mbele, usubiri mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswaba zake wafike. Ye akasema, e Salma, kama una amini Allah na siku ya akhira, na wewe unajua kwamba pepo ni haki na jahanamu ni haki, basi usilete kizuizi baina yangu na baina ya shahada. Akaongea kwa ujasiri sana. Anasema nikamwacha huyo. Anasema kwamba Had Akhram na Abdurrahman bin Uyana wakapigana vita. Yeye akajeruhi Abdurrahman na farasi yake, na Abdurrahman akamua kwa mkuki wake, na akapanda juu ya farasi yake na akarejea nyuma. Riwaya nyingine inasema kwamba Obar alikuwa amemua Had Akhram. Obar na mtoto wake walikuwa wamepanda ngamia moja. Hatu Kasha akapiga mkuki na akawaua wote wawili kwa shambulio moja. Riwaya moja inasema kwamba Masada alikuwa amemua Had Akhram. Kuhusu tukio la shahada, kuna habari ya ndoto moja. Had Akhram, kabla ya kupigana na maadui, siku moja kabla alikuwa ameona katika ndoto kwamba kwa ajili yangu mbingu imefunguliwa, na mimi nimeingia mbinguni hata nimefika hadi mbingu ya saba, kisha nikafika hadi Sidratul Muntaha. Nikaambiwa kwamba hayo ni malazi yako. Mimi nikamuuliza Abubakar ndoto hii, akasema kwamba shahada, ubarikiwe na shahada. Na baada siku moja akauawa shahidi. Nyuma ya Had Mu'adh, hata Abu Qatada pia akafika. Mpanda farasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Abu Qatada akapigana na Abdurrahman bin Uyaina. Wao wakaanza kupigana kwa mikuki. Kijana wa Uyaina akakata miguu ya farasi ya Abu Qatada, na Abu Qatada akamua. na akipanda juu ya farasi yake, akapanda juu ya farasi yake. Kuna habari ya mapigano baina ya Abu Qatada na Mas'ud Afzari, sawa na riwaya moja. Hazrat Abu Qatada alipata tukio la habari ya tukio hili, yani maadui wameshambulia. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake alikuwa amesafiri na alikuwa amekaa kwenye Zubab, ambayo ni mlima mdogo kwenye njia ya Sanitul Wida, katika njia ya mlima wa Uhud. Yeye akaja kwa Mtume. Mtume akasema, e Abu Qatada, Mungu akusaidie. Abu Qatada anasema, nikaondoka na alikuwepo mtu mwingine pamoja nami, tukafika kwa maadui. Ye akasema, Abu Qatada, una wazo gani? Maadui wakasema, sisi hatuna nguvu ya kupigana nao. Yani mwenzake akamwambia Abu Qatada kwamba sisi hatuna nguvu ya kupigana nao. Ye akasema kwamba unasema ni subiri mpaka ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani jeshi zima lije nyuma yangu ndipo tushambulie. Ila hali Abu Qatada anasema kwamba mimi nikamwambia kwamba nataka kwamba wewe uwashambulie upande mmoja na mimi niwashambulie upande wa pili. Kisha wote wawili wakawashambulia maadui na wakawatia kwenye mushkil. Maadui wakawarushia mishale, mshale moja ukaenda kupiga juu ya paja lake. Abu Qatada anasema kwamba nikatoa mshale ule, nikahisi kana kwamba nimetoa kipande cha chuma. Nikaenda mbele, mtu mmoja akaja mbele yangu, alikuwa amevaa mavazi ya chuma, akanitambua. Mimi sikumtambua. Yeye akasema, e Abu Qatada, Mungu amenikutanisha na wewe. Yeye akatoa kofia ya chuma kutoka uso wake. Alikuwa Mas'ud Afzari. Akasema, unapenda nini, kupigana kwa upanga au mkuki? Yani unataka kupigana nami kwa upanga au kwa mkuki au kuingia kwenye kupiga mweleka? Akasema, ni juu yako tu. Akasema, basi njoo tupigane kwenye kupiga mweleka. Ye akashuka kutoka kipando chake, mimi nikashuka chini, nikafunga farasi na mti moja, nikaweka silaha pale pale. Ye pia akafanya hivyo, kisha tukaanza kupigana na Mungu akanijalia ushindi juu yake. Mimi nikapanda juu ya kifua chake, nikaamua nisimame na nichukue upanga wangu, na ye pia achukue upanga wake. Tulikuwa katikati ya majeshi mawili, hivyo tungeweza kushambuliwa. Kitu kimoja kikaja kugonga kichwa changu, tukafika hadi silaha za Masada. Mimi nikachukua upanga wake. Alipoona kwamba upanga nimechukua, akasema kwamba, e Abu Qatada, nijali kidogo. Nikasema kwamba, hapana, sasa uone mwisho wako ni Jahannam. Kisha mimi nikaamua na nikamfunika kwenye shuka yangu, kisha nikavaa mavazi yake na nikachukua silaha zake, nikapanda juu ya farasi yake. Kwani tulipokuwa tukipigana, farasi yangu alikuwa amekimbia upande wa maadui na wao walikuwa wamekata miguu yake. Nikaenda mbele, nikaenda kumshambulia mpwa wa Mas'ud. Alikuwepo watu 17 pamoja naye. Mimi nikawaashiria, wao wakasimama. Nikafika karibu yao, nikawashambulia na nikampiga mpwa wa Mas'ud mkuki na nikavunja shingo yake. Wenzake wakamkimbia na nikateka ngamia, ambao wakati wa ushambulio wa Salma bin Aqwa maadui walikuwa wamewaacha na kukimbia.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.